Her er nå del 11 av industrihistoria på Raufoss.
Jan Nesse, han poengterer at han er bare en historieinteressert vanlig mann, og at det han sier her er slik han oppfatter det.
I forrige del så avslutter du, Jan, med konklusjonen om at alle tyskere var ikke bare drittsekker.
Ja, han var i alle fall bra, ja. Synes jeg. Og mange var bra, det var jo litt så gære i førstningen. Det var jo, de kjørte ganske snill linje mot nordmennene. Jeg må si det, de var ikke hard. Det spiste seg til etter hvert, vet du. Mm-hmm. Og han der Alf Nilsen, som vet du var, som administrasjonsrådet hadde ansatt, som da tyskere ansatte en til, en Alf Nilsen måtte da frate det. Han ble en direktør.
Ja, ja. Ja.
Så han, Kolbjørn Jønsen, han ble direktør. Ammunisjonsproduksjon. Skulle vi produsere ammunisjon? Møte i LOs sekretariat. Ja. Det fungerte på en måte, vet du.
Ja, ja.
Vedtak der var at om administrasjonsrådet godkjente det, så ja, alt som administrasjonen godkjente, det skulle kunne kjøres. Mm-hmm. Og administrasjonsrådet, de godkjente egentlig at du skulle kjøre ammunisjon. Mm-hmm. Men så var det lokal gjerne med alle. De var jo ikke helt enige i dette her, og følte seg vel litt ja, dette likte de egentlig ikke.
Nei.
De satte ned en kommitté innen de Raufoss Jern og Metall, på tre menn. En i Arbeiderpartiet og to kommunister. Det var som en som svaret på et brev som direktør Jensen skrev til Jern og Metall. Er dere klare til arbeid? Og så skulle de svare. Ja. Og der ble det da avstemning. Det var litt vanskelig for han å kåse kommunister. For du skjønner, Sovjet, som var mest som dommes paradiset. Ja, ja. De hadde gått i allians med Adolf Hitler, de. Ja. De delte Polen, vet du. Sånn Josef og Adolf var kompiser.
Ja.
Og så og skulle de da stemme dumme, sa to kommunister. En på avisa var det Arbeiderpartiet, og en kommunist stemte imot at vi kunne produsere ammunisjon. Mm. Men en tredje kommunist, han ville at vi skulle produsere ammunisjon. Så det var en vanskelig situasjon for dem også.
Ja, jeg ser det.
Ja, det forholdet sitt av det, men da vet jeg ikke riktig hva som skjedde. Men komiteen ble utvidet med to menn.
Som ville produsere?
Ja, det kan jeg ikke helt påstå. Men de fant da to stykker som var plukket fra kristelige organisasjoner her på Raufoss. Ja. Så det var jo egentlig å få litt Gudvill derifra var jo kanskje ok, jo. Litt rettende snor på hva du skal gjøre.
Ja.
og en på visa var at det ble flertall for å starte ammunisjonsproduksjon på Raufoss. Da ble det i orden. I etterpåklokskap, nå må vi være forsiktige med å dømme. Nå må vi, når man skal forstå historien og dette som jeg forteller, så må vi tenke ut fra den situasjonen som de folka som gjorde de forskjellige beslutninger, var i der og da. Med de informasjonene, de holdninger, de erfaringer som de hadde.
Ja.
Så vi må ikke etterpåklokskapens storhet dømme noen.
Nei, nei, nei.
Vi må prøve å forstå. Det er viktig at den tenker likt du.
Men det jeg tenkte på, tabasjatt på den Jern og Metall som skulle bestemme om det skulle produseres eller ikke. Hadde fagforeningen så stor makt at de hva var, hvis de ikke ville produsere, skulle de bare legge ned jobben da, eller hvordan?
Ja, så, ja, jeg vet ikke hvordan de tenkte, men det var jo noe kjelt å produsere åt fienden. Alternativet, vi hadde, gjerne med at det fungerte, vet du. Det var ikke kommet så langt at tyskere hadde satt løkka rundt hersen på jern og metall.
Nei, sånn, ja, det var nei. Tidlig.
Så, ja, det var tidlig etter, vet du. Så dette gikk som vanlig da, på beslutninger og streik og eventuelt. Og vi hadde disiplin i rekken, så det var situasjonen slik. Så makta var jo egentlig, vi hadde stor makt i jernometall den gangen. Men det var det ikke lenge.
Nei.
For tyskere, stramme grepet.
Ja.
Ammunisjonsordre for Wehrmacht, ja. Av Wehrmachten til Deutsche Wehrmacht. Og det ble ansatt flere folk, ammunisjonsordre, det steg. I 1941, da skjedde nok en innstramming. Tyskere stramme grepet. Ja. Det var lite mat. De stramme grepet rundt i det norske folk. Det ble mjølkestreik, og det begynte å koke i Ola Nordmann. Han reaget litt sent, han vet du.
Ja, han var tenkt seg sånn.
Ja. Kolbjørn Jensen, han ble avsatt da. Tyskere angrep Sovjet. Da ble det mer rødige forhold på kommunister.
Ja.
Så, for da visste de ja, og de hadde noe med.
Ja.
Ja. Og tyskere hadde hånd om fagforeninger. Det ble strammet, det ble slutt med streikemuligheter. De fikk forordninger, det ble satt inn krav til fagforeninger, om hvordan de skulle oppføre seg, vet du. Prøvde å nazifisere fagforeninger. De skaut to tillitsvalgte, Hansten Wikstrøm, altså litt sentrale, de skaut dem, og trodde de skulle skræme nordmenn da, fra å være en opposisjon. Men det de oppnådde var akkurat stik motsatt,
ja,
at folk var grinnet og sinte. Så det, det avkrystalliserte seg da, fra litt velvilje, det var jo kanskje ikke så gærlig, til at nå var det klare fronter. Etter at det så vi at angripet så arresterte jo tyskere og nedkommunister, og ja, noen scout til liksom alt det. Noen skil ville skifte direktør nå. Når du da skulle skifte direktør, så var det da, da har de funnet fram et brev som Jern og Metall da hadde skrivet til lagsformann i Nasjonal Samling, NS i Vestetoten. Ja. Hvor de hadde, Jern og Metall hadde en del meninger om dette med hvem da burde være direktør.
Ja.
I det brevet så skriver de slik, til lagsformann i Vestetoten, NS i Vestetoten, da vi er kjent med at der skal ansettes ny direktør være, tillater vi oss å henstille til dere og gjøre deres til at kapten Seberg vil bli ansatt. Som grunn for våre henstilling skal vi anføre 1. Seberg har en stor interesse for sivil produksjon, har satt seg grundig inn i alt som kan gjøres av sivile produkter ved siden av den militære produksjonen. Når krigen en gang blir slutt, må en gå ut fra at den militære produksjonen vil bli redusert, som igjen vil bevirke at arbeidsstyrken vil bli redusert til skade for stedet og den enkelte. Vi unnlater heller ikke å gjøre oppmerksom på at herr Sebergs interesse for å gjøre bedriften til en modern og sanitær, som mulig, som jo er en av de største interesser for oss alle i bedriften, som vi vil fremgå av dette foranstående, er arbeiderne meget interessert i at kapten Seberg, at han vil bli ansatt, og vi håper at NS er av samme mening, og vil gjøre alt til at han blir ansatt. Ærbødig, Skruvfoss, Jern og Metall, Arbeiderforening, avdeling 23, aksjen Nærli. Så da var de på banen for å ville ansatte en Seberg, for da måtte de finne, nå tenker vi det minste onde, selv om han var nazist, så var det en bra kar likevel da, for fabrikken, de hadde litt tru på han.
Ja. Ja. Men hvordan gikk det da?
Jo, han ble ansatt han.
Ja.
Ja da, Jern og Metall sterk innflytelse over tyske Wehrmachten.
Ja, du bare.
Ja, han er Nasjonal Samling.
Ja.
Ja, du ga vel sitt tell.
Ja.
Mye skrekk på Raufoss, med arrestasjoner, dårlig med mat, flyktninger. Og så begynte det med HS, hjemmestyrkene, og bedriftsorganisasjon. Det begynte også å danne seg litt like motstandsgrupper. Og arbeid på Raufoss ammunisjonsfabrikk, produserer ammunisjon for tyskere. Ja, var det noe samt da? Var det noe interessant da? Jeg skal fortelle deg det, ja. At arbeidsmoralen, Da, den var slett den.
Det var det?
Ja. Det gikk egentlig en sport I, men det var jo farlig å sabotere da. Da måtte du være forsiktig. Det gikk egentlig sport I å gjøre så lite som mulig. Sabotere så mye som mulig, stæle så mye som mulig, drive med alt mulig faenskap så mye som mulig, uten å bli tinn for det.
Altså, det som å sabotere maskiner og sånt da?
Ja, nå måtte du gå på en måte forsiktig altså. Ellers så havner du I konsentrasjonsleir, og hadde vært arrestert og det, så her måtte du være forsiktig. Men når du tenker på, og det egentlig som har produsert prøvepass for tyskere? Og hva det altså folk av det var produsert I? De produserte geværammunisjon. Det var forskjellige slag. Mye løse ammunisjon, merkelig nok. Miner. Miner, ja. Jordminer I et halve folk, vet du, som driver under krigen. Og en av dem, en Galbjørn, han var så stolt av for de hadde vært med og montert. Jordminer kalte han det da. For der hadde de gledd oss å sabotere noe. De hadde snudd det I fjør, sånn, I tennmekanismen. Og når de hadde snudd den, så oppdaget de kontroll det, men de virket det. Så han var så stolt av at de hadde gitt oss av det uten at tyskene hadde funnet ut.
Ja, det bra.
Ja. De produserte håndgranater, vet du. Og noe kanonammunisjon også. Og så mye krutt og tennhetter, altså fenghetter og tennhetter, ja. Så det ble produsert en del, altså. Men det var større en del også. Og det var sabotert en del også. Og noe gikk til ammunisjon. Noe ble større og ble transportert ut. Gikk til forsyning til hjemmestyrkene. Ja. Så det var egentlig lags underliggende. Gjør så lite. Altså, motarbeid. Tyskere. Uten å bli tinn for det.
Men du, Jan, var det noen som ble tinn?
Helt sikkert. Uten at jeg har navnet på dem I hugget, så var det en del som var tinn. Og ja, der var det. Og mange måtte flykte. For vi fikk ganske bra etterretningsapparat, ikke at vi kjente sentralprogrammet, vet du?
Ja.
Så var det veldig greit å få høre. Hun hørte litt, jo, man.
Ja.
Så kunne, det var jo før mobiltelefonen stedet. Ja. Nå lytter hun for søren nå.
Ja, vi gjør det.
Ja, vi leser med avisen. Men I alle fall så fikk vi en del greier på hva som foregikk. Så det var illoyale mot tyske, det 52 I alle standene, både I politi og telegrafverk og alt som
Ja.
Så de fikk vi noen varsler. Skraphaugen. Vi hadde stålverk her, vet du.
Ja,
da må jeg fortelle litt om.
Ja.
Jo, det gikk forordning da ut fra tyskere at det ingen nordmenn som ikke stemte på NATO, stemte, holdt med en Adolf Hitler, fikk lov til å ha noe å skøte med. Alt jaktvåpen og alt skulle da leveres inn, var kun nasjonalsamling medlemmer som fikk lov til å ha noe å skøte med. Ja. Og da kom de da. Jernbanevogne på jernbanevogne til Raufoss. De var innsamlet over hele landet. Gevær til alle mulige slag. Ja. Og det gikk da til skulle kastes på skraphaugen. Det som skjedde da var at det ble sett folk til oss og lesset av vognen. Og slået av kolba. Bøye løpet og kaste på skraphaugen åt stålverket,
Ja. Som
like nede på hovedvakten her.
Ja.
Og, men du vet, farken var harmelighet her da. Her hadde de måttet leve et hagla, det vet du. Og Rødfossfabrikken hadde laget haglepatroner, vet du.
Ja.
Som en sivilproduksjon etter Første verdenskrig. Så begynte de med haglepatroner. Og mange hadde gjemt unna haglepatroner. Og de måtte levere I hagla si. Og så habøye løpet, der var de for jævlig. Så da var det egentlig, da, mange tok da, og de som kjente, de som drev på skraphaugen, vet du.
Ja.
Og ga inn order. Og finn de hagle, kaliber 12. 16, så prøv å få gjemt at si. Så de slo av, når de fant de brukbare, slo av kolba, og så bøyde de ikke løpet. Så la de av på siden. Og så, når det var passelig 10-8 da, så de bolivakta. Ja, var det tyskere der? Da gikk det ikke an å gå ut der. Og det var minlagt rundt fabrikken, vet du. Det var minlagt. Så det var ikke bare å gå og sove hjert. Så jeg vakten. Var det tyskere der? Ja, da var det. Da gikk det ikke an å gå inn der. Var det nazister? Nei, jo, der var det en, ja. Ja, da tør vi ikke gå. Hvis det var bare gode nordmenn i vakten, så tok de løpet og børsa uten kolbe, stappet ned i buksa, så gikk de litt strakbeint utatt gjennom vakta. Det gikk det.
Ja, ja, bra.
Da kunne de lage kolbe, så hadde de da en hagle, og så kunne de da finne fram patroner, så hadde de mulighet kanskje, og så lage på seg en kjøttmiddag utenom rasjonelt korta. Du har en mulighet til dem, som du ikke var minnlagt. Og det var jernbanespår som gikk bak høven inn til stålverket. Du kunne der lure, og det var ikke langt unna skraphøven, så du kunne egentlig ta i liknende hagle da, og så legge inn og stikke under jernporten der ved jernbaneskina, og så kunne du gå plister og gå med verdens beste samvittighet ut av vakta, og så kunne du gå rundt, og når det ble mørkt, så kunne du lure deg bort på der, og så fiske fram at hagla, og så lurer meg det hjemme at det har skjedd en del, og det har ikke kommet mye like som ble spredt utover bygda.
Ja,
ja da.